Miezi michache kabla ya Rais Boyd K. Parker kufariki, viongozi wakuu wa ukuhani na viongozi wa makundi saidizi walikuwa na fursa ya thamani ya yeye kunena nasi. Sijaweza kukoma kufikiria juu ya kile alichosema. Alisema kwamba aliangalia nyuma katika maisha yake yote, akitafuta ushahidi wa dhambi alizotenda na kutubu kwa dhati hakuweza kupata alama zake. Kwa sababu ya upatanisho wa mwokozi wetu mpendwa na kupitia kwa toba ya kweli, dhambi zake zilikuwa zimefutwa kabisa, kana kwamba hazikuwa zimefanyika. Rais Parker anatoa wito kwetu kama viongozi siku hiyo, ilikuwa ni kuwashuhudia kwamba hii ni kweli kwa kila mmoja wetu ambaye atatubu kwa dhati. Nafahamu mtu ambaye alihusika katika makosa ya kimaadili miaka kadhaa iliyopita. Kwa muda fulani, mtu huyu aliona aibu mno na kuwa na wasiwasi sana kumkaribia mke wake na viongozi wake wa ukuhani. Alitaka kutubu kikamilifu, lakini alielezea kwa kikweli kwamba alikuwa tayari kusalimisha wokovu wake mwenyewe wa milele badala ya kumleta mkewe au watoto wake kwa huzuni, aibu au matokeo mengine ambayo yangesababishwa na kuungama kwake. Tunapofanya dhambi, shetani mara nyingi hujaribu kutushawishi kwamba jambo bora la kufanya ni kulinda wengine kutokana na uharibifu wa ufahamu wa dhambi zetu, ikiwemo kukiri kwa askofu wetu ambaye anaweza kubariki maisha yetu kupitia kwa funguo zake za ukuhani kama mwamuzi wa wote katika Israel. Ukweli hata hivyo ni kwamba jambo la upendo la Kikristo wa kufanya ni kukiri na kutubu. Huu ni mpango mkuu wa Baba wa mbinguni wa ukombozi. Hatimaye mtu huyu mpendwa alikiri dhambi zake kwa mkewe mwaminifu na viongozi wake wa kanisa, kielezea kwa majuto makuu. Ingawa ilikuwa ni jambo gumu zaidi aliyowahi kufanya, hisia za msamaha, amani, ushukrani kwa Mwokozi wetu na ujuzi kwamba Bwana alikuwa akiinua mzigo wake mzito na kumbeba ilimletea shangwe isiyoeleweka bila kujali matokeo yake na siku zake zijazo. Alikuwa na uhakika kwamba mke na watoto wake wataudhika na waliudhika, na kwamba kutakuwa na hatua za kinidhamu za kuchukuliwa kutoka kwa mwito wake, na hatua zilichukuliwa. Alikuwa na uhakika kwamba mke wake atavunjika moyo, kuumia na kuwa na hasira, na alikuwa hivyo. Na alikuwa na hakika kuwa mkewe ataondoka pamoja na watoto wake. Lakini hakufanya hivyo. Wakati mwingine dhambi mbaya hupeleka talaka ambayo inaweza kuhitajika, lakini kwa mshangao wa mtu huyu, mkewe alimkumbatia na kujitolea mwenyewe kumsaidia kwa njia yoyote ambayo angeweza. Baada ya muda aliweza kumsamehe kikamilifu. Alihisi uwezo wa uponyaji wa upatanisho wa Mwokozi kwake. Miaka kadhaa baadaye, wanandoa hawa na watoto wao watatu wako imara na waaminifu. Mume na mke wanahudumu hekaluni na wanandoa ya furaha na upendo. Kina cha ushuhuda wa mtu huyu na upendo wake na shukrani kwa Mwokozi na upatanisho wake ni dhahiri katika maisha yake. Nilipokuwa nikihudumu pamoja na mume wangu alipokuwa akisimamia misheni, tulienda kwenye uwanja wa ndege ili kuchukua kundi kubwa la misionari. Kijana fulani alivutia macho yetu. Alionekana kwenye huzuni, kuzidiwa, karibu kufadhaika. Tulimwangalia kwa makini mchana huo. Kufikia jioni, kijana huyo alikuwa ameungama akiwa amechelewa, na viongozi wake waliamua kuwa alihitaji kurudi nyumbani. Ingawa tulihuzunika sana kuwa kwamba hakuwa mwaminifu na hakuwa ametubu kabla ya kuja katika misheni yake, njiani kuelekea kwenye uwanja wa ndege, kwa dhati na upendo tulimsifu kwa kuwa na ujasiri wa kujitokeza, na tuliahidi kumweka katika mawasiliano ya karibu na yeye. Kijana huyu wa ajabu alibarikiwa kuwa na wazazi wa ajabu, viongozi wa ajabu wa ukuhani na kata saidizi yenye upendo. Baada ya mwaka ya kufanya kazi kwa bidii ili kutubu kikamilifu na kushiriki upatanisho wa Mwokozi, aliweza kurudi kwenye misheni yetu. Ni vigumu kwangu kuelezea hisia za furaha tulizohisi wakati tulipomchukua kijana huyu kutoka uwanja wa ndege. Alijawa na roho, furaha mjasiri mbele za Bwana na tayari kutimiza misheni kwa uaminifu. Yeye akawa misionari hodari. Na baadaye mimi na mume wangu tulikuwa na furaha kushuhudia ndoa yake ya hekaluni. Kwa upande mwingine, nafahamu misionari mwingine ambaye akijua kwamba dhambi kabla ya misheni yake ingemrudisha nyumbani mapema, alifanya mpango wake mwenyewe na kufanya kazi kwa bidii wakati wa misheni yake na kukiri kwa rais wa misheni siku chache tu kabla kukamilisha misheni yake. Alikosa neema ya Mungu na kujaribu kukwepa mpango ambao Mwokozi wetu mpendwa ametoa kwa kila mmoja wetu. Wakati wa misheni yetu niliwahi kuambatana na mume wangu alipokwenda kuhoji mtu kwa ubatizo. Wakati mume wangu alipokuwa akifanya mahojiano, nilisubiri nje pamoja na misionari kina dada ambao alifundisha mtu huyu. Wakati wa mahojiano alipomalizika, mume wangu aliwaambia misionari kwamba mtu huyu angeweza kubatizwa. Mpendwa huyu alilia na kulia alipoeleza kuwa alikuwa na hakika kwamba dhambi kubwa alizokuwa ametenda katika maisha yake zingemzuia kuweza kubatizwa. Mara chache nimeshuhudia shangwe na furaha ya mtu aliyetoka gizani na kuingia katika mwanga sawa na kile nilichoshuhudia siku hiyo. Mzee D. Todd Christopherson alishuhudia na imani katika mkombozi mwenye rehema na uwezo wake, kukataa tamaa kungegeuka kuwa matumaini. Moyo na tamaa za mtu hubadilika. Na dhambi iliyovutia wakati fulani inazidi kuchukiza sana. Gharama yoyote ya toba inamezwa na furaha ya msamaha. Uzoefu huu unanikumbusha juu ya Enos katika kitabu cha Mormon, ambaye alimlilia Bwana sala kuu. Kisha akasikia sauti ikisema, "Enos, umesamehewa dhambi zako." Na mimi Enos nilijua kwamba Mungu hawezi kusema uongo. Kwa hivyo hatia yangu iliondolewa mbali. Na nikasema, "Bwana, je, inafanywa vipi?" Na akaniambia, "Kwa sababu ya imani yako katika Kristo, nenda, imani yako imekufanya mkamilifu." Katika kuandaa hotuba hii nilitaka kujua jinsi wajukuu wetu wanavyoelewa toba na jinsi wanavyojisikia kuhusu Mwokozi wetu. Hivyo niliuliza watoto wetu kuwauliza maswali yafuatayo. Niliguswa na majibu ya wajukuu wetu. Toba ni nini? Wakati unapomgonga mtu fulani unasema pole na kumsaidia kuinuka. Unahisi vipi unapotubu? Unaweza kuhisi wema wake na hisia mbaya utoweka. Unajisikiaje kuhusu Yesu na Baba wa mbinguni unapotubu? Najisikia kwamba Yesu anahisi istahili kufanya upatanisho na anafuraha kwamba tunaweza kuishi pamoja naye tena. Ni kwa nini Yesu na Baba wa mbinguni wananitaka nitubu? Kwa maneno ya mjukuu wangu kijana, kwa sababu wananipenda. Ili niweze kuendelea na kuwa kama wao, ninahitaji kutubu. Pia daima Roho awe nami. Kwa hivyo ninahitaji kutubu kila siku, niwe na uwepo wake wa ajabu. Kamwe sitaweza kuwashukuru vya kutosha. Wakati Brenly mwenye umri wa karibia miaka 4 aliposikia maswali haya alisema, "Sijui baba. Nifundishe wewe." Katika mkutano mkuu uliopita, mzee Jeffrey Holland alitangaza, "Hata iwe ni jinsi gani unavyofikiria umechelewa, iwe ni nafasi ngapi unafikiri umepoteza, iwe ni makosa kiasi gani unahisi umetenda, au mbali kiasi gani kutoka nyumbani na familia na Mungu unahisi umeondoka, ninashuhudia ya kwamba bado haujasafiri mbali kuliko mahali upendo wa Mungu unaweza kufika. Haiwezekani wewe kuzama chini zaidi ya kule nuru isiyokoma ya upatanisho wa Kristo inang'aa." Jinsi gani nataka kila mmoja watoto wangu, wajukuu, na kila mmoja wenu ndugu na dada zangu kuhisi furaha na ukaribu wa Baba wa mbinguni na Mwokozi wetu tunapotubu dhambi zetu na udhaifu wetu kila siku. Kila mtoto anayewajibika wa Baba wa mbinguni anahitaji kutubu. Fikiria ni dhambi gani unahitaji kutubu. Je, ni nini kinachotuzuia? Tunahitaji kujiboresha kwa njia gani? Mimi najua, kama Rais Parker alivyoona na kushuhudia, kwamba tunapotubu kwa dhati, dhambi zetu hakika zinaondolewa bila alama. Mimi binafsi nimehisi upendo, furaha, nafuu na matumaini mbele za Bwana wakati nimetubu kwa dhati. Kwangu mimi, miujiza mikubwa katika maisha haya si kutawanywa kwa maji ya bahari ya Shamu, kuhamisha milima au hata uponyaji wa mwili. Muujiza mkubwa utokea wakati tunapomkaribia Baba yetu wa mbinguni kwa maombi na kusii kwa dhati ili kusamehewa na kisha kusafishwa kutokana na dhambi hizo kupitia dhabihu ya upatanisho wa Mwokozi wetu katika jina takatifu la Yesu Kristo.